habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaa bisha noofembar waa 4-2 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab.
marka shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo amisona kama adkaan doonto, dowladduna tabarteeda ma fiicna. marka haddii rabo in laga adkaado oo militari looga adkaado, waxaa loo baahan yahy dagaal ballaaran oo shacabku jiraan oo culimmadan faqaarnay, ila culimmadan dadkaa culimo isaga dhigayaan, dadbii ka tirsanaan jireen oo yaqaanay ama maarata u dhuun daloola inay yimaadaan miiska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan.
waa ka yara duwanahay saaxiibkii cabdirashiid samiley, waa ka duwanahay. duqeyntaanu wax weyn bay taraysaa, waxay taraysaa in awooddoodii la wiiqo, in moraalkoodii uu jabo.
waxaa kaloon idiin haynaa wafdi ay hogaaminayaan guddoomiyeyaasha baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti oo maanta tegay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
hiilkaas hiil baa ka horreeyey. dowladda Soomaaliya Jabuuti hiilkii ay u gashay ayay Jabuuti maanta gudaysaa. qaranka Jabuuti iyo calanka Jabuuti Soomaaliya hiil u ahayd, hiilkeedii bay dhisanaysaa dowladda Soomaaliya markay dhisto. Jabuuti ma Eritrea la hadli lahayd haddii ay Soomaaliya tihi.
dalka Zimbabwe oo madaxweyne cusub yeeshay 37 sano kadib.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qarax
iyo weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi Masar. waxaa kaloo idihinaa barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil masaari ah ayaa sheegay in mintidiin laga shakisan yahay ay weerareen masaajid ku yaala gacanka Sinai maanta oo Jimcaha, halkaasina ay ku dhinteen 235 qof. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in xagjirin ay weerareen taageerayaasha ciidamada ammaanka oo ku sugnaa gudaha masaajidka Arrawda oo ku yaala magaalada Biir al-Cabdu ee gobolka Sinai. waxay sheegeen mas-uuliyiintu in rag ku socday 4 baabuur ay rasaas ku fureen dad cibaadaysanaya oo salaadda khudbada ku dukanaya masaajidka. mintidiinta ayaa weerari jiray ciidamada ammaanka, waxaase waayadan sidoo kaleeto weeraradooda ay ku ballaariyeen dadka masaalida kristanka ee dalkaasi.
maxkamadda dalka Pakistan ayaa sii deysay wadaad xagjir ah oo ay dowladda Mareykanku ku daba jirtay. wadaadkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii lala beegsaday magaalada Mumbai ee dalka India sanadkii 2008, halkaasi oo ay ku dhinteen 186 qof. maxkamadda ayaa amartay in la sii daayo Sheekh Xaafid Saciid kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in dowladda Pakistan ay keeni weyday caddeymo ku filan. dowladda Pakistan ayaa rabtay in 3 bilood oo dheeraada xabsi guri lagu hayo, balse maxkamadda ayaa amartay in isla maantaba la sii daayo. dowladda Mareykanka ayaa hore $10 million ku rabtay Xaafid Saciid iyada oo ku dartay liiska argagixisada la baadigoobayo.
Emerson Mnangagwa ayaa maanta loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, taasi oo soo afjaraysa 37 sannadood oo xukun kalitalisnimo ah oo dalkaasi ku maamulayay Robert Mugabe. 5-tii bisha November ayaa Mnangagwa waxaa laga ceyriyey xilkiisii madaxweyne ku xigeenimo xilli isaga iyo xaaska Mugabe ay ku loolamayeen cidda beddelaysa Robert Mugabe. 2 toddobaad kadib ayaa siyaasigaasi oo 75 jir ah, waxaa maanta lagu hordhaariyey 60,000 oo qof oo yimid garoonka cayaaraha qaranka ee magaalada Harare. ninkan oo loo yaqaano yaxaaska ayaa waxa uu xiriir dhulo leeyahay ciidamada Zimbabwe, waxaana caqabada soo wajahaya ka mid ah dib u dhiska dhaqaalaha dalkaasi oo ku burburay 4 sannadood oo xukunka Mugabe ah. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe ayaa xaaskiisa Grace Mugabe labaduba waxaa loo damaanad qaaday xasaanad kor istaagaysa in dacwada lagu soo ogo.
Weerar ismidaamin ah ayaa lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay leeyihiin booliska Pakistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay sarkaal sare oo booliska ah iyo askarigii ilaalinayay, waxaana ku dhaawacmay lix askari oo kale. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Peshawar. Sarkaalka la dilay ayaa shaqada u socday markii uu qof isa soo midaamiyey oo mooto wata uu isku qarxiyey baabuurta booliska oo markaasi jidka maraysay. Ma jirto cid ilaa iminka sheegatay mas-uuliyadda uu weerarkaasi. Halka degistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goordhow inoo soo socda, balse aan ku hormarno. Ugu yaraan 205 qof ayaa lagu dilay qarax iyo weerar lagu qaaday masaajid ku yaala gacanka Sinai ee waqooyiga Masar, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Weerarkan ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Al Rawda ee galbeedka magaalada Al Arish wax yar kadib salaadii khudbadda Jimcaha. Wariyeheena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
205 qof ayaa geeriyootay, sidoo kale in ka badan 130 qof ayaa dhaawacmay kadib markii dablay hubaysan weerartay masjid ku yaala gobolka waqooyiga Sinaaya ee dalkani Masar. Xeer ilaalinta dalka Masar ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday weerarka loo geysay masjidka waqooyiga Sinaaya inay gaarayaan 230 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegtay in ka badan 130 qof oo Masaari ah. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay dhaawacyada dadka qaba in lagula tacaalayo cisbitaalada gacanka Sinaaya. Dhaqaatiir iyo gurmad caafimaad oo ka tagay magaaladan Qaahira ayaa gaaray magaalada Cariisha si ay wax uga qabtaan dadka dhaawacyada halista ahi qaba. Saraakiisha ciidamada amniga Masaarida ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday bam lagu aasay masjidka agtiisa, kaasoo qarxay xili dadka ay ka soo baxayeen masjidka salaada Jimcaha kadib. Sidoo kale dad goobjoogyaal ahi ayaa xaqiijiyay in dableyda rasaas ay hubiyeen dadka ku sugnaa masjidkaasi. Masjidka Ar-Rawda oo ku yaala magaalada Bi'rul Cabad oo 20 kilomitir u jirta magaalada Cariisha, xarunta gobolka Sinaaya, ayaa ah masjid ay maamulaan jamaacada suufiyada ee dalkani Masar oo ah koox si weyn ay isaga soo horjeedaan kooxaha mintidiinta ee waddankani. Dadka geeriyooday ama dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inta badan inay ka soo jeedaan qabiilka Sawaarkaha oo aad u taageera milatariga iyo booliska waddankani. Madaxtooyada dalkani ayaa ku dhawaaqday baroordiiq 3 maalmood ah oo loo sameynayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarka maanta dhacay. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Assisi ayaa kulan degdeg ah la leh wasiirada arrimaha gudaha, Gaashaandhiga iyo taliyaha mukhaabaraadka ee dalkani si ay uga arrinsadaan tallaabada ku aadan weerarka ka dhacay gobolka waqooyiga Sinaaya ee dalkani. Dowladaha Ingiriiska, Turkiga, Jordan iyo Bahrain ayaa si adag u cambaareeyay weerarka lagu dilay dadka rayidka ahi ee ku cibaadeysanayay masjid ku yaala waqooyiga Sinaaya. Ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegan weerarka dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay gacanka Sinaaya, balse warbaahinta Masar ayaa sheegaysa in kooxaha argixisada ee dalkani inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Maleeshiyada kooxaha jihadoonka ah ee dalka Masar ayaa weeraro iyo qaraxyo tiro badan ku dilay boqolaal ka mid ah milatariga iyo booliska Masaarida 4 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Emerson Mnangagwa ayaa waxaa loo dhaariyey maanta oo Jimcaha inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, taasi oo soo afjaraysa 37 sanadood oo dalkaasi uu majraha u hayay Robert Mugabe. Warbixintan waxaa magaalada Harare ka soo dirtay wariyaheena Anita Powell, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
5-tii bishan ayaa Emerson Mnangagwa waxaa laga eryay jagadii madaxweyne ku-xigeenka markii la sheegay inay kaalintaasi ku hardameen xaaska Robert Mugabe, Grace Mugabe. Magacaabista Emerson Mnangagwa ayaa imaanaysa kadib markii ciidanka xoogga dalkaasi ay awoodda ka qaadeen madaxweynihii hore Robert Mugabe oo 39 jir ah damacsanaana inuu xaaskiisa oo 22 jir ah ay awooda la wareegto laba toddobaad kadibna siyaasiga 57 jirka ah ee Emmerson Mnangagwa ayaa waxaa loo dhaaliyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi ku yaala Koonfurta Afrika markii la dhaaliyay kadib ayaa garoonka ciyaaraha ee Harare waxaa soo waxan iyo qeylo afka furtay in ka badan 60,000 oo taageerayaashiisa ah madaxweynaha cusub oo dalkaasi looga yaqaan xaaska waxa uu cilaaqad uu la leeyahay ciidanka xoogga dalka waxyaabaha ugu waaweyn ee uu wajihi doono waxaa ka mid ah dib u dhisidda dhaqaalaha waddankaasi oo burbursanaa ku dhowaad 40 sano oo uu Mugabe xukumayay. Dadka reer Zimbabwe waxa ay doonayaan in la xaqiijiyo madaxweynahooda soo socda inay iyagu doortaan iyada oo halkaasina ku dhammaaday waayihii Robert Mugabe. Aad ayayna ugu faraxsan yihiin waxayna u ooman yihiin isbeddel.
Maanta waxaanu markhaati ka noqonay dimuqraadiyad cusub oo dhalatay
caasimada oo inta badan laga taageero mucaaradka ayaa iscasilaada madaxweyne Robert Mugabe waxa ay rajo cusub ku abuurtay codbixiyaasha waxaana sara u kacay dadka isu xaadirinaya inay codeeyaan doorashada dambe sida uu sheegay madaxa arrimaha doorashada u qaabilsan xisbiga mucaaradka 60,000 oo qof ayaa 4 maalmood ee u dambeysay iska soo xaadiriyay caasimada dalkaasi ee Harare. Caasimada oo inta badan laga taageero mucaaradka ayaa iscasilaada madaxweyne Robert Mugabe waxa ay rajo cusub ku abuurtay codbixiyayaasha waxaana sara u kacay dadka isu xaadirinaya inay codeeyaan doorashada dambe sida uu sheegay madaxa arrimaha doorashada u qaabilsan xisbiga mucaaradka 60,000 oo qof ayaa 4 maalmood ee u dambeysay iska soo xaadirisay caasimada dalkaasi ee Harare isaga oo arintaas ka hadlayana Islam Modisi waxa uu yiri
From the time the president resigned there was an upsurge people seeing to it that it cannot be the military it cannot
tan iyo markii uu madaxweynuhu iscasilay waxa kor u kacay aragtida dadka ee ku aadan inuu san ciidan noqon karin inuu san qof kaliya noqon karin shakhsiyaad tirayna aanay noqon karin kuwa keeni kara madaxweyne sharci ah
inta badan dadka reer Zimbabwe waxa ay fikir wanaagsan ka qabaan madaxweynihii dalkaasi soo xukumayay 37 sano ee u dambeysay ka hor intii uu madaxweyne ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa cadow ku noqonin ciidankuna ay 7 hore xukunka kala wareegin Elton Siki waa falanqeeye siyaasadeed isaga oo arintaas ka hadlayana waxa uu yiri
People love Robert Mugabe and they don't wish anything bad for him
dadku waa ay jecel yihiin Robert Mugabe mana u rajaynayaan in haba yaraatee waxun ay ku dhacaan
balse Morgan Kumiji oo ah ku xigeenka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka MDCT ayaa fikirkaas ka duwan qaba
when I look at Mugabe I put Mugabe in the same category with me
marka aan fiirsho Robert Mugabe waxa uu ila heer yahay sida Saddam Hussein Fidel Castro Muammar al-Qaddafi iyo Milosevic
George Gaga oo dukaan ku leh caasimada waxa uu dhaqaale xumadiisa ku eedeenayaa Robert Mugabe waxaana uu sheegay intii Robert Mugabe talinayay inuu diiday hal wax in uu iibsho
You can't say a dictator someone who was used to kill people
ma aqbali karo in la iibiyo funaanada kaliyey taliyaha qof dadka diili jiray
wadooyinka magaalada Harare dadka hal mid ah ayay ka midaysan yihiin arrinkaas oo ah in doorashada waqtigeeda lagu qabto gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee Zimbabwe Morgan Kumiji waxa uu yiri
The Zimbabwe constitution says elections are there between 22 July to 22 August
dastuurka Zimbabwe waxa uu leeyahay in doorashadu dhacdo inta u dhaxaysa 22 bisha 7 iyo 22 bisha 8 waxaan qabnaa in sidaas loo daayo
Elton Siki oo siyaasadda falanqeeya ayaa isagana yiri
It's important to follow the constitution in the prescribed time as it states
waa muhiim in dastuurka loo raaco sida uu u qoran yahay sida darteedna waa in aanu doorasho u dareernaa
Leonard Mutumi oo Gedisley ayaa leh codbixiyaashu waxa ay dowladooda ka dalbanayaan arrin fudud
I want a government that listens to its people. That is the type of government that I want.
Waxaan doonayaa dawlad dhageysata dadkeeda. Nooca dawladeed ee aan rabo waa taa. Dawlad maqli karta dadkeeda. Dawlad wax ka qabata baahida dadkeeda.
Sida ay qabaan inta badan reer Zimbabwe, waxa uu doonayaa in isbeddelku ka yimaado sanduuqa codbixinta ee uusan ka imaanin qasnada qoriga.
warbixintii ay magaalada Harare nooga soo dirtay wariyaha V O A Anita Paul. Waxaa soo jeedinay Jaamac Buule Jaamac.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaa noo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan kulliginba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono. Taliska howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa waxa uu sheegay war qoraal oo ka soo baxay in sanadkan ay qaadeen 23 howlgal duqeyn dhinaca cirka oo ka dhana Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya dhowr gobol oo kala gedisan oo Soomaaliya ku yaala. Waxaa kii ugu dambeeyay uu Mareykanku sheegay inay ku dileen in ka badan 100 Al-Shabaab ah, inkastoo aanan faahfaahin dheeriya laga heyn in wararkii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay qaadeen iyo sidoo ku dhacay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee cusub ee Mareykanka ayaa hadaba wuxuu ku soo beegmaya iyadoo dhawaantan dawladda Mareykanka ay ka qaaday cunaqabateyntii hubka ay saarnayd Soomaaliya, ayna dawladda Mareykanku kordhisay joogitaankooda Soomaaliya ciidamada ka jooga. Hadaba howlgalkan cusub ee Soomaaliya ee Al-Shabaabta ka dhanka ay dawladda Mareykanku ay qaadayso ma lagu dhimi karaa awoodda Al-Shabaab ee ku firirsan gobollo fara badan oo koonfurta Soomaaliya ah oo ay awood ku leeyihiin inoo gacanta ku hayaan? Maxaa sakeenay xilligan? Waa gundhiga doodeena. Waxaana ka qayb gali doona martida kale ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ahna wasiirka difaaca ugu dambeeyay ee dowladda, Dr. Ibrahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Qalif Xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka ee magaalada Muqdisho ee Heritage, iyo sidoo kale Mudane Xasan Xundubey oo u dhow dowlad kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ba soo dhawaada? Waa tahay. Bal ugu horreyntii haddaan barnaamijka siiyo Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirkii hore gaashaan dhigga dowladda Soomaaliya, bal ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka faaqidaada iga waran aragti ahaan Mareykanka iyo duulaanka ka dhanka Al-Shabaab xilligan waxa keenay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa salaamayaa akhyaarta kale ku jirta dadka. Waa la dareemi karaa dabcan xilligan nimankaas oo jihadiidka ee ummadda Soomaaliyeed gumaadka u geystay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey bisha hadda ku jirna, bisha hadda soo dhaafnay Oktoobar, dibkii ugu weynaa ee hal incident ama hal meel ka dhaca oo magaranaysa jeerida wadarta intaa la eg dalka ka dhacday waa qiyaasi kartaa. Marka ururkaasi waa urur argagixiso ah oon ku ekaan doonin dalka uu hadda joogo Soomaaliya. Awalna la arkay inay ka hawlgaleen wadamada dariska ah, meelo kalena ka sheegtay dhibaatooyin ay ka geysteen. Marka taas ayaa keenaysa in adduunka dhan iska kaashado oo magaranaysa dowladda Mareykankuna ay qeyb weyn ka tahay la dagaalanka nimankaas argagixisada ah. Marka wax keenayna waxaa weeye in nimankaas fidid ay fidayaan iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo dabaadka hadda haystaan baahiduna iska caddahay in dowladda garab laga siiyo in nimankaas sidaa u abaabulan in lala dagaalamo ayay ugula muuqataa adigu taasayna tahay wax keenay Mareykanka in ayaguna qeybtooda ka geystaan la dagaalanka nimankaas argagixisada.
Waa gartay. Bal su-aaltaasi la mida Xasan Xundubey aan siiyo. Xasanow, maxaa waqtigan Al-Shabaab Mareykanka inuu si toosa weeraro joogta ugu sameeyo ciidamadii Mareykanka la kordhiyo Soomaaliya joogay keenay ayay kula tahay?
Waa mahadsan tahay. Waana salaamaya asxaabta iyo dhammaan dhegeystayaasha. Waxaan isleeyahay maalindhigo dacdadii dhacday 14 October, dacdadii dhacday iyo tii ku xigtay oo iyaduna aan 28 dhacday, markii la fiiriyo qaabka isku kalsoonida ah oo ay muujinayaan iyo sida ay isugu dhowaayeen iyo sida ay u cuslaayeen oo midda zooban ay ahayd hadda gumaadka sax ah oo toos ah ay ahayd oo aan la fili karin kaasoo kale inuu ka dhaco meesha, sii dambana ay dad badan oo tayale oo heer wasiir iyo heer xildhibaan soo maray ay ku dileen, ayaa waxaan isleeyahay in arrintaasu ay keentay dardartaas cusub inay u baahan tahay in laga jawaabo inay keentay waxa kale oo isleeyahay inay haystaan xog aanan anagu hadda hayn inay heli karaan oo ka badan mid aan haysano oo keeni karta in ay si odorosan dhibaatooyin kale inay soo socdaan oo kuwaas lamida ama ka culs
waa gartay si lamida sidaasi asna balansiyo madaxa hay'adda heritage ee magaalada Muqdisho Cabdirashid Khalif Xaashi Cabdirashid
waad mahadsantahay Saara waan salaamayaa dhageystayaasha iyo madaniyaasha kale oo ku jira anigu waxaan isleeyahay horta dukhayntan mareynka hadduu sameeyey u maleynahayo inay ay 14 Oktoobar inay ka argudahayeen oo Soomaali u argudahayeen u maleynahayo waxaan isleeyahay iyagu istaraatiijiyadoodii oo ku wajahneyd Al-Shabaab oo Al-Qaacida ka tirsan baa dowladda Mareykanka 2011 baa Kongareesku waxay u saxeexeen madaxweynaha inay ciddii Al-Qaacida maaragtay ka tirsanba meesha la arko lagula dagaalami karo lagu dili karo taasaa marka darooniskii iyo beriga hore la tomahawk commissionersku ku tuuri jireen kadibna daroon bay bilaabeen inay ku tuuraan meeshii Al-Qaacida lagu sheego mara iyagoo fasaxaad haysta Donald Trumpna hadda uu sheegay markuu meesha qabsaday inuu xoojinahayo maaragtay dagaalkaas uu xoojinahayo Obama laftigiisuna aada u waday intuu carada joogay baa horta macnaha iyaga hawl Amerika iyo Al-Qaacida ka dhexaysa baa un macnaha nimankan hadda keentay dagaalkuna dagaal hadda ay bilowday ama dardar galay maahan markasta wuxuu ahaa mid opportunistic ah oo markay fursad ka helaan oo chance ay ka helaan ay maaragtay weeraraan haddii 100 qof meel lagu dilayna waxay u badan tahay in markaas iyagoo is abaabulay oo dagaal isku diyaarinaya badanaa markay weerarayaan basiska ciidamada Amison oo daafaha maaragtay magaalooyinkaas iyo kala duwana dalka ku yaala ama kuwa dalka degloo Mareykanka hadda joogaan oo ciidam fiican u joogo ama meelaha kale markii la ogaado iyagoo meel weeraraya haddii ka horna jawaab nacaasiya waa ka dhacday macnaha nacaas yar shabeel waa ka dhacday waxay keentaa inay markaas weeraraan marka fursad inay heleen dad meel ku tunsan oo inay heleen laakiin guud ahaan waxa weeye adduunka oo dhan oo Afghanistan ha noqoto Yemen ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto nimankan hadda macnaha ay dagaalka ku haya dowladahaas oo tan Soomaaliya ay ka mid tahay diyaarada lagu weeraray laguma dhameystiri karo madaxweynaha laga dilayas laakiin macnaha jugba gaaris ayagoo argudasho kale isku diyaarinayaan ama ciidan Amisoona weeraraan ama magaalooyinka ay weeraraan marka waa qorshe Mareykan oo Al-Qaacida ka dhan ah
waata Cabdirashid halkaasaan u soo socday Al-Shabaab waxaan ognahay in dhul fara badan oo ballaaran oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya inay haystaan gobollo ayay si gaar u haystaan qaar ka mid a gobollada lasuma socon karo iyo degmooyinkooda xataa ay joogaan maamulada dowladda iyo maamulada kalete federaalka ee maamul goboleedyada marka bal hadda in korka un laga garaaco maxay macno soo kordhinaysaa ayay kula tahay Cabdirashid Khalif Xaashi
markaas Mareykanku markuu ama nin madax ka ahoo meel baabul ku dhex jira iyo gurid lagu sheego way iska dilaan ayuu markaas ninka madaxa waa dileen hadda ku badan oo askar oo dagaal isku diyaarinahay ama maaragtay meel ku abaabula markaas Mareykanku waxay arkayaan nimo cadow ay haysteen oo qaar laga dhimay laakiin guud ahaan xaaladda Shabaab ay dalkan ku hayaan macnaha dadkaas laga dilay ama godan oo hadda madax ahaan jiray ama kuwo kale oo madax ahaan jiray ama kuwan meelaha ku aruursan arrinta Shabaabka maay ku soo afjarmaysaa aniga taas ma aaminsani shakhsiyan Shabaabka laba arrimood baa un mid loo baahan yahay mid waxaa weeye in Soomaaliya oo dhan oo weliba dowladahan hadda shirshirjiro gobolada ka jiraan ama midan qaranka noqoto xog badan asaasa kama hayaan markii Shabaabka meelaha Muqdisho ay dumcaan meel inay galaan oo iyaga saddex meel sharxinaya haddii Amisoontaha meesha ay ka baxdo dowladan dowlad hadda isku filan maahan weliba markii madaxweynuhu dhahay maaragtay ciidana u baahanahay Afrikaanku dhahayeen oo baxayna marka Shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo Amisoona kama adkaan doonto dowladduna tabarteed uga fiicana marka haddii rabo in laga adkaado oo military looga adkaado waxaa loo baahan yahay dagaal ballaaran oo shacabku ku jiraan oo culimadan taqaanay ila culimadan dadka culimo iska dhigayaan dadkii ka tirsanaa jireen oo yaqaanay ama maaragtay u dhuun daroola inay yimaadaan miiska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan ka qayb qaataan ganacsada lacagta baadaa laga qaado dagaalka ka qayb qaataan shacabku ka qayb qaato guryahan ay ku dhumanayaan iyo ciyaalkan iyo naagahan iyo dadkan wax u fududeynaya dagaalka galaan taas waa la yaqaana waa looga adkaan karaa isleyaha 10 sano waxa qaadatay in nabad laga raadiyo baawarka wax laga siiyo sidii ku ee arasta baawarka wax looga siiyo loona heshiiyey waxyaabaha ay rabaan oo Amisoon inay baxdo Amisoon ayaa u baxaysa lagala xaajoodo dad Amisoon waa baxaysa diinta Islaamku ay rabaan in la isku xukumo dowladinta taas lagu xukumaya taasna waa la yaqaanaa laakiin mid hadda lagu jiro waa mid iska tuktuk meesha la jooga Mareykanka uu iska duqtuqeyna iyo waxay duqtuqeynayaan
waata waan gartay in booskaagu waan fahmay in waad mahadsantay Cabdi Rashid Khaliif Xaashi waxaan bal dib ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaan dhig intaanan Xasan Xundubay siinin bal mudane wasiir adiga waxaa tahay wasiirki Gaashaan dhig ugu dambeeyay wali booskaaga inkastoo la buuxinin wasaaradda markii aad ka tagtay si dhab ah ayaad u ogtahay xajmiga iyo xaaladda Al-Shabaab dagaalkooda iyo dagaalka ka dhanka intaba marka bal adiga aragti ahaan waxaad iga warantaa dagaalada iyo duqeyntan kore ee Al-Shabaab lagu wado ma tahay kuwa lagu gulgaari karo oo macno sameynaya mise sida Cabdi Rashid ayaad ku fikirto wax badan ma soo kordhinayso
waa ka yara duwanahay saaxiibti Cabdi Rashid Soomaali waa ka duwanahay duqeyntan wax weyn bay taraysaa waxay taraysaa in awoodoodii la wiiqo in moraalkoodii uu jabo maxaa yeelay meesha hadda la duqeeyay shalay mahadarad oo gobolka Bay ka tirsan waa area la yiraahdo Doodaale buur agteeda oo Hawda oo buurtana Galway baa la yiraahdaa deegaankaas oo fiiqaana yaqaana oo biyo badan aagaasna ma aha meel maanta iyo berri lug lagu tegi doono waa aagaga ay degan yihiin ayna kasoo abaabulaan dhibaatooyinka inta la eg ee ummadda ay u geystaan haddii ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumo ciidameed ama haddii ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumaha shacabka ay ku laayeen dhacdooyinkii la soo dhaafay oo kale marka mar walba duqeyntaasu waxay taraysaa ama kaadaysaa dagaalka lagula jiro ee nimankaas cadowga ah kaas waxay weeqaysaa moraalkoodii iyo dhibka ay soo abaabulayeen
waayahay bal haatan aan siiyo Xasan Xundube Xasan haye
arrinta Shabaab waxa waaye waa virus waaye virus fayraskuna sidiis hadoo maskaxda galo wuxuu u baahan yahay in laga dhaqo taas waxaa marka shaqo kule dadkii culumada ahay iyo wadaadadii markii hore ku dhiiri jiray waxyaabaha noocaan oo kale ah iyo inta kale oo la kaashan karo in fayraskaas maskaxda galay in dib looga dhaqo ayaa loo baahan yahay qodobka labaad wuxuu yahay bulshadu wax badan oo kamid a Shabaab waxaa laga yaabaa dhaqaale inay u dooneen baa inay bulshada qaybo kamid a ayagoo dowladda ku cilaynaya ama dowladda ku ciriirinaya inay u sameeyaan waxyaab badan u fududeeyaan taasina waa mid ku xiran wadahadal iyo isfaham waxaana isleeyahay dagaal kasta oo la qaado iyadoon siyaasadda laga heshiin maaliyadaxdeeda marka hore aan si fikri iyo siyaasad iyo aan marka hore howlaha loo xalin oo aan laysaga fahmin dagaalku wuxuu u baahan yahay ujeedooyin loo qaado u baahan yahay marka bulshada wax badan oo kamid ah waxaan dareensanahay inay u hoosaasinayaan u fududeynayaan hawsha ayagoo dana siyaasadeed kale taasna waxay u baahan tahay in xal loo helo qofka miskiinka ah waxaa uu filayaa hadduusan markaa islahayn qofkan haddaa la gabaabka u filan ama guul wax adkaanaysaa taas waa waxaan leeyahay wax garadka guud ee soomaaliyeed ama ganacsato ama culumo ama siyaasiyiin in laiska wareysto dhibaatada meesha ka jirta waxaan isleeyahay 4-10 ilaa 4 boqol ama wax ka badan ayaa ku dhintay haddii dagaal la galane waxaa laga yaabaa inayna intaasu dhimateen muddo bilaa inayna dhiman lahayn laakiin waxay u baahan tahay is afgarad ayay u baahan tahay oo ka yimaada bulshada dooday u baahan tahay in la furo waxay u baahan tahay dib u heshiisiin
waaye haatana waxaan ugu soo biiray Dr. Ibrahim Bursaliid oo isna jooga magaalada Nairobi bal Ibrahim Bursaliid kusoo dhawo barnaamijka martida nagala qayb galayso waa wasiirka hore Gaashaan dhiga mudane Cabdi Rashiid Cabdullaahi Maxamed Xasan Xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ah jooga Muqdisho iyo Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage oo jooga magaalada Muqdisho marka bal adiga aragti ahaan Al-Shabaab awoodooda ma lagu dhimi karaa duqeymahan ay wadaan Mareykanka xilligan
bismillaahi zahra ayaa u mahadsan tahay saxaafadda kalena waa salaamaya dadku iguna jirta galabta guud ahaan mashaadooyinaha Soomaalida inaan dhegeysanayo intaas kadib wax badan waxaad moodaa inaanan ka fogeyn saxaafadda oo dadkana dambaysa kusoo gaaray oraahooda waxaa muuqata in 3 arrimoodba ay aad muhiim u yihiin waa mid oo in dowladda dhexe oo xukuumadda federaalka hadda Muqdisho nooga dhisano ay leedahay siyaasad guud oo heer qaran oo amni oo la tashi iyo dib u heshiisiin iyo fagorgortan ku timid kana madax bannaan ajaanib hadday ahaan lahayn deriska gobolka iyo beesha caalamka oo ilaa iyo haddeer aan la dhihi karin way jirtaa waxa jiraan ay yihiin wax lasoo macmilay oo xukuumaddii hore laga dhaxalay si u dambeysay maamul goboleedyada laga cansixinayay in aan ogeyn dooda ay soomaalidu ka keeneen ay ahayd xaqiin horeya reer ahaan iyo jifo iyo meel walba ay noqota mid ilaa New York laga ogyahay waxaasna ciidan ma noqdaane waa ciidan beeleed midda waxaa weeyaan oo dowladda loo baahan yahay inay ku fakarto iyo guud ahaan dadka soo danaynaysay jamhuuriyadda ay nabadeedii caaneed iyo qarannimadeedii u baxdo amni keliya macane la wada qabta waxaa weeyaan inaan wax ka barano wixii hore loo soo maray ama annaga ama xataa dalalka kale ee dhibka hadda aan qabno kale kabay isay uga baxeen waxaad arki kartaa haddii tusaale ahaan la fiiriyo wixii ka dhacay Afghanistan iyo Ciraaq iyo dalal kale oo la mid ah inay adag tahay
in hay'adahan aan dhayn ee hubaysan aan looga reyn karin military kaliya ee sirdoon oo muhiim yahay, sidoo kalena dagaal siyaasadeed asagana oo muhiim yahay oo gudaha ka bilowda kala gorgortankiisa intaan ayaga la sii wada lagu dayn. Marka heshiiska noocaasa dhinaca militariga in lagu soo afjari karo Afghanistan baan arki lahaynaa meeshii Al-Qaeda loo maara lahaa, ISIL ay timid, Boko Haram ay timid, Al-Shabaab ay sii xoogaysay, xataa ISIL meelo ka mid ah Soomaaliya waqooyi oo kale dhinaca bariga hadda lagu shaqeynayo ku soo lug yeelatay.
Waa tahay
muhiimka waxa weeyaan Soomaaliya ma lahan hannaan dib u dhis iyo horumarin oo ay dowladdu ku fakartay ama kuwii hore ay sawadeen ama kan mar walba beesha caalamka dowladda timaada wax uga faa'iidaysataa inay noocan heshiis oo xalaalnimadiisa aan la isku hubin ay mar walba lagu bushkareeyo shir lana lagu qabtay mid Istanbul lagu qabtay mid Dubai sabab ma laga rayn karaa ma taagnay la tashi karana oo dowladdii lagu badbaadiyaa loo baahay.
Waayahay wasiirka Gaashaandhigga ayaan ku noqonaya ee hore mudane bal waxaad iga warantaa howlgallada noocan oo kaleeta marka dowladaha Mareykanka oo kaleeta ay qaadayaan oo kaba soo qaad ama dowladaha dariska ee Soomaaliya oo kala duqeymay fuliyaan inkastoo waydan dambe marka adinka ama dowladda sidee baa loogu soo wargeliyaa, sidee bay uga warqabtaa dowladda, ma la socotaa howlgallada noocaan ka dhacaya Soomaaliya?
Haa, dowladdu way ka warqabtaa go-aamadana inta maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go-aamadaasu ay inta badan ka gaara marka ay noqoto in howla noocaas la fuliyo. Marka dowladdu way soo maraan madaxweynahana howlahaas go-aamintooda iskale
sharciye ka yaala ma jiraan haddiiba xataa dad shacab ay wax ku noqdaan.
Dabcan legislative ama baarlamaanka arrimahaasu dhowr jeer noo tahleen hadda sharciyad gooni ah oo aniga aan ku tilmaami karo sharci noocaas ah si yaalla aan ku dhihi karo maan arag, laakiin hadday jiraan waa la heli karaa baarlamaanka iyo legislative ba laga helaya hadii la yiraahdo.
Waa hagaag Cabdirashiid Khaliif Xaashe ayaan siinaya.
Runtii arrinta Soomaaliya dee dadku shaqaan gaar caqli leh aloo wada jeeda qofkaan qurbaha ha joogo oo dadahan qurbaha ka dhigaysa oo muqdisho ha joogo ama gobolada ha joogo ama Nairobi aan sii yahay marka waxaan madaxa mararka qaarkood in falashiya ama maartay hilmaan xad dhaaf ah in ay dadka isaga dhacayaan oo qofka isagu xaaladda ka maalatay xusuusta ka guureyso macnaha shabaabka xaaladda ku jirto iyo tabartooda intay la egtahay iyo qaskooda iyo wafaad si facdana tabarteedu waa la fahamsan yahay. Dowladdu marka tabar hadda ma lahan badan oo maxaa la yidhahdaa laba iyo labaatan kun oo ciidan kale oo dadka ku hahaya meelaha kalena hadda waa la isku barbardhacay marka sida dafeer ku sheegay dafeer Bursaliid uu sheegay saakan dii xalda hadda lagu jiro xal loogu helo waxaa loo baahan yahay horta inta aamisiyin in la isku aruuriyo marka waxaa la siyaasad strategy shabaabka sidii la yeelay shabaabku waa shan kun oo wiil kama badna, shan kun oo qof kama badna, laakiin waa mintid waxay rabaanna waa yaqaanaan. Marka waxaa loo baahanyahay inta kalena inay mintidnimadaas nala timaado taladooda isku dashato waxay rabaan la yimaadaan. Siyaadana shakhsiyan 10 sano dagaalaa la galay bal wax macna leh oo wada hadalana lama gelinba oo lama warhaadinba nimankaa niman Soomaaliyeed waaye, qaar baawar bay rabaan, qaar macnaha diyaaradaas dukeynaya dagaalkaasi ka dhamaqtamayaan, qaar ideology iyo alqaacidii la fikrad yihiin
wuxuu
dhanna waa in wada hadalka xataa ma kasi macnaa looma fiirin. Marka xoogaa seriousness iyo maaragtay mintidnimo xaalad aan ku jirno la darsaayo xoog badan oo caalami ama Donald Trump noo
keenayo
ama African Union ma jirto. Laakiin Soomaalida weli Soomaalida ka qaban karaa hadal iyo diin iyo caqli in lagu wajahaa loo baahan yahay inaku wajahdo kale iska degan yihiin qaarna socod bay ku jiraan magaalada magaalada ugu dhisan dowladdiina ayadoo aan tabar lahayn baa boota ka dhamaatay iyo faan iyo bool xoofto shacabkiina waxay leeyihiin annaga nooma taalo ilaa markii dambe intii sababa loogu yimid 400 oo shacab laga dilay oo inta kalena laga dhaawacay marka xoogaa dad oo si u wada aniga macnaha 2000 ilaa hadda Muqdisho joogay waxaan kugu soo aroornaa Sahraay aniga Soomaalida si u fakarto waa fahmi lahay macnaha sababtoo dad wada khayaal ku nool shacabka ki aha khayaal ku nool yahay barnaamijkaas hadda meesha yaalla shacabka laftigoodana khayaal ku nool yihiin marka ana waxaan dhihi lahaa runta ha loo soo dhawaado oo markaas baxalka loo dhawaan lahaa.
Xasan Xundubey
horta markii hore waa inaan ogaanaa algaacada 93 hadii ila hadda ay joogtay oo wax cusub ma aha. 93 dagaalkii meesha ay Mareykanka ku yimiday ayaa algaacada meesha yimaadeen, waxay ka dambeeyeen heerar kala duwan ayay ku joogeen. Dowladda hadda jirtana mushkilad ay dhaxashay bay haysaa oo ay ka dhaxashay dowladii ka horeeyay oo soo socotay oo kuwii ka horeeyana xallin waayeen, iyaduna xallinteedu aysan sahlanayn. In dusha looga tuuro la yiraa barnaamij male oo ama xallin kartana waxaa ka sahlan in la yiraa dood qaran la furo oo qof waliba uu isxilqaamo oo la yiraahdo talal midaysan la keeno oo dowladda iyo inta ku jirta iyo inta aan ku jirinba waxay u baahan tahay tala qaran oo runtii aad u laab xaaran ayay u baahan tahay. Waxaa jira waxa waaye waa wax muddo dheer soo jiray oo ummadda Soomaaliya dad badan oo kamidane ay ku haystaan sariiraha hoostooda ayaa beesooyinka iyo masadka ku haystaan aan ognahay. Danaha ay ugu haystaanna waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo ayay u baahan yihiin, laakiin u malaynmaayo dowladdu in hadda wax lagu dul tuuri karo oo mas-uuliyadeeda ay qaadi karta ay tahay. Ilaa waa mushkilad ka horeysay oo aan 25 sannadood waddanka Soomaaliya ka jirtay. Marka waa hal howl guud oo mas-uuliyadna wada saaran dhammaanteen, inta dowladda ku jirta iyo inta kale oo aan ku jirin, sidaan masaska iyo abeesooyinka aan sariiraha ku hoostooda ku haysano aan uga bixin lahayn.
Waayahay bal dib waxaan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga. Mudan Cabdirashiid, waxaa jirta in duqeymaha goobaha ay ka dhacayaan dad rayida ay ku sugan yihiin. Qaarkood dhulka la duqeeyo waa dhul dad ree guraay ay ku nool yihiin, ay adagta xataa in si rasmi ah xaaladahooda loo ogaado meelaha duqeymaha ay ka dhacaan. Marka bal waan xasuusanaa Afghanistan, Ciraaq, dhulka maaragtay wadamada ciidamada shisheeye inta la geeyay korna laga duqeynayo dadkooda shacabka dhibaatooyinka soo gaaray, bal khasaaraha dadka shacabka ay soo gaaray sidee lagu baajin karaa haddii duqeyntan ha socoto la dhaho Al-Shabaab meelba lagu weeraro la dhaho?
Bismillaah, mar kale waxaan dhihi lahaa horta duqeynta keliya horta ma noqon doonto mid horseeda in Shabaab laga guuleysto. Sida ragga kala sheegeenba waa la qabaa in istaraatiiji guud oo wajahaysa arrintan la helo, maadaama shabaabku arrintoodu ay tahay arrin muddo soo socotay. Haddana levelka ay marayso tahay level alqaacidadii iyo dhibaatooyinka levelka ay gaarsan yihiin adduunka kaleba la halmaala. Marka ilaa hadda sabuul gaaristeedu hadday duqeyn ahaan lahayd iyo haddii ciidan infantry ahaan lahaa, intaba waxaa muhiim u ah mar kastaba in uu jiro coordination ama isku xirraan dulankaas. Haddaan taa lihili marka lagama guulgaarayo ilaa hadda, inta duqeymuhu ay socdeen ama dagaaladu ay socdeen, maalmo dhow ka hor lama arag meel intaasoo Shabaab lagu dilay ama intaasoo gaadiid laga gubay ama ilo dhaqaale laga xiray oo ma garanaysa meelaha dhaqaalaha uga yimaado ay ku bulaalaan. Marka haddii aan la helin fursadaha ay iyagu ku bulaalayaan in la xakameeyo ama la xadido, dabcan way sii socon doonaan. Marka haddii loo fiiriyo marka dhibaatooyinka ka imaan kara duqeynta, dabcan waxa lagu xadidi karo ama meesha looga saari karo waxay noqonaysaa in xog rasmi ah lagu duulo. Oon aragno haddaba inta badan duqeynta markay dhacayso xog rasmi ah oo waafi ah oo ayaga wajahaysa shacabkuna ay wax ka soo gaaraynin ayaa dulaanku hadda ku wajahan yahay. Waa suurtagal in mararka qaar ay ka imaadaan dhibaatooyin shacab soo gaara. Marka waxa lagu xadidi karo marka waa in xog rasmi ah lagu duulo. Ana aaminsannahay in duqeymaha hadda qolada wada ee Mareykanka ah markay arrimaha isfulinayaan aan ognahay shaksiyaadku ayaga taagadka u ahaa ama goobaha iyagu ay magaranaysa taagad garaynayaan in nimankaas Shabaab ay ku sugan yihiin ama ay joogaan inay tahay 99% inta badan.
Waa Dr. Ibrahim Bursulid.
Waa sida saxaabtaba ay u sheegtay, wax yar aan ku daro duqeymaha dhigta ay leeyihiin. Halka la beegsanayo in urur gaara lala dagaalo, waxaad moodaa in aan qorshaha lagu darin karni ama mid qaran ha noqdo mid kalena ajaanibta ay wataan gantaalaha qaarkood mararka qaarkood ayagu ishaga ha noqdeene. Waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin in lala dagaalayo koox meel loogu hagaaga aan lahayn. Hadow marka wada ciidan ay isfiirsanayaan oo midba midka kale uu cadow yahay oo goobta la yiraa waa laga taxa la xeeladay la aad bedbisho la isdabar jabiyo madaxa la isla galo midba marha la baaxsada. Laakiin hadow aan la garanayn aad jiibsa madala dagaalay dadkuna qorshaha kuma daraan ama anaga ajaanibka kale heer gobol ama amisom ama UN ama xataa ajaanibka kale qof iyo doonadadii ugu yimaada hadda Maraykanka uu si un liid u yahay hoggaanka uu hayo.
taas waxay keenaysaa marka gabood fal badan oo si lagu sameeyo dad shacab oo masaakiin oo waxay galabsadeen aysan jirin oo haddii kala lahaa sheegi lahaa inay ku qanacsan yihiin inay ku hoos noolaadaan nidaamyada hadda meelahooda ka jira oo sababka uu ka dig yahay laakiin aan kala la gelin. Waxaa kaloo jira hanti badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ganacsi ha ahaadeen oo ha noqoto badeeco ama ha noqdo ganacsata oo safay ama ha noqdeen beeley ama xataa ha noqdeen xoolaha nool ee dadka Soomaalida. Xanuunka aykas leedahay waxaa kamid in xabad kasta oo ciidamada nabad ilaalinta ama deriska ama beesha caalamka ay ku bixiyaan mararka qaarkood laga yeelayso iyo hanti qaran oo dadka Soomaalida ay leeyihiin iyo xoolihii wax lala in loo keliya lacag abaana loogu jiray dalalka Afrikaan
way
halka ciidankii qaranka uu misaal yahay waa la yahay istaraatiijiyadii ay dowladdu ku hawlgashay uu leeyahay wax iska toosanaysa jiray
way
maxamada qofkii ay ka qorontay muhiim ay ku baxdo haddii qorshe ay ku baxdo ama samcay la timaado ama ay jirto waxay maanay qorshe dalku uu kula wareego amnigii sidaa bixin isugu mid saamilaha labadooda arrimaha arrimi darada kasta kooda arrinka xuquuqulinsaanka ee dadka Soomaalidaana
arrimaha duqeynta shacabka horta shacabka in wax gaaraan wax loo baahan yahay ma aha, waxayna ku xidhan tahay xogta laga soo gudbinayan tahay oo lasoo gaarsiinayo ama dowladda ama lasoo gaarsiinayo xoogagan kale ee dowladda la shaqeynayo ama Maraykan ha noqoto ama Amisom ha noqoto, xogtii ku xidhan tahay lasoo gudbinayo inay noqoto xog tafatiran oo aan haba yaraatee qof shacab wax loo geynaynsanayn sababtoo ah qofka shacabka qofkii ka dhimato ama uu ratigu dhaansanay ka dhinto ama caruurtiisu ka dhimato dhibaato xoog lahay ku taarintaasi. Marka anigu waxaan soo jeedin lahaa runtii in arrintaas aad iyo aad looga taxadiro inay haboon tahay dhinacaas iyada ah, laakiin waxyaabaha kaleeto oo ku saabsan sida wax u dhaceen iyo sida ay tahay inay xogtaas waxaa heli karta dowladda heli karta ayadaa loo baahanya marka inay ogaato haddii wax qalada dhaceen isla markii in lagala xiriiro dadka xaliyo lagana digtoonaado inay markaa dhacaan.
Waayahay xasano, waxaan xasuusanaa labta dagaalka lagula jiray in dagaal dhulka infantry ah iyo mid cirka intaba uu ku socday taasina ay keentay burbur lixaad inuu soo gaaro gobollo fara badanna laga qabsado markii dambe. Marka Al-Shabaab maanta in kor un laga duqeeyo laakiin aanan hoosta hoose dowladda aysan wax horumar ka sameynin dagaalkooda dhinaca lugta ama infantry-ga loo yaqaano, maxay kusoo kordhin kartaa haddaan bal sida kale ku weydiiyo adiga mar kale Xasan Xundube?
Runtii waxa waaye mushkilada Al-Shabaab horta waxa waaye waa mushkilo annaga dhexdeena ka dhalatay, laakiin helaysa dhiirigelin dibadeed iyo dhaqaale dibadeed iyo inay wakiil ka yihiin dad dibadaha jira waaye, laakiin waa caruurteenii oo runtii maskaxda laga xaday ama heer dhaqaale ama heer aqooneed ama cid kasto ay tahayba waa arrin marka aan isleeyahay duqeynta la duqeynayo khalkhalay abuuri kartaa oo waxay khalkhalin kartaa diyaar garowgoodii iyo isku toosnaantoodii, waa khalkhali gelin kartaa iyo inay cabsi gasho oo ay isdhahaan waa laydinku dhex jiraa oo ay in muddo ay ka ay kalsoonidu ka lunto oo inay dib wax u soo abaabulaan ku adkaato dhinacaas qayb bay ka qaadanaysaa
sida hore u dhacdayba saraakiishooda qaarkood.
Laakiin in la xaliyo arrintan oo la nadiifiyo waxay u baahan tahay arrin annaga dhexdeena ka timaad, kala dhexdeena ka timaad, iswaraysi isu runsheeg badan bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay waxa kani inaan si sax ah aan u waajahno qofka inta dowladda ku jirta iyo dhinaca kale dowladda ku jirin iyo inta u dhaxayso shacabka. Dhinaca kale markaa leh mucaaradka ula jeeda waa arrin na wada taabanaysa oo dhibaatada ay geysanayaan kalama garanayso shacab iyo dowlad iyo mucaarad kala garan mayso. Marka 110 waa isleeyahay duqeyntaasi waxay abuuri kartaa wareer iyo khalkhal bay abuuri kartaa kaasoo dib u dhigi kara dhibaatooyinka ay keenayaan, laakiin haddii la rabo in nabad waarta laga gaaro waxay u baahan tahay xog inaan annaga gudaheena ka helno. Wadamo badan oo kaasho karno arrimahan soo maray ayaana jiro ka guuleysta Jazaair iyo ay ka mid yihiin oo haddii la rabo lala kaasho kara qaabka loo waajibi karo.
Waayahay Cabdirashid Khalif Xaash
saaray horta arrinta ku saabsan baaritaanka iyo waxaas iyo dowladda iyo
waxaasyaani
taliyihiina sugudda sambalooshada maqaalka wargeyska New York ku qoray warbixin dheer oo ka hadlay awoodda inay dowladdu waxbaarto oo weliba si ka dhacay meelahana dowladdu joogto Muqdisho kale ay joogto sida ayse tabar ugu lahayn inay ogaato kiimikada loo isticmaalay iyo wixii aad ninkaas maqaalkaas ugu dheeraaday inuu ka sheekeeyo xagga macnaha awoodda iyo baaritaanka iyo waxaas walaalkii wasiirka hore markuu ka hadlayay baydhabo iyo dhinacaas iyo duurarkaas iyo ku jiraanna haddaban access looma lahan. Mashruucan mashruuc Mareykan waaye, asagaa go-aankii gaaray, asagaa dadka sababta uu ku weeraray yaqaana, asagaa waa meesha sababtay u shireen. Marka istraateji iyo qorshe asagu duruufihiisa ku haboon weeye, oo asagu in dhawaalaba dagaalkii wuxuu u bedeshay dagaalkaas hawada laga garaacayo ciddii ay ishayaan, Ciraaq uu ku qabsaday, meelo kale Afghanistan buu ku baabiyey, Al-Qaeda uga saaray, Taliban hawada uga bixiyey. Marka istraatejiga Mareykan oo askariga Mareykanka aan dhimasho loo rabin, oo shacabka Mareykanka aysan ogoleen in dal kale ciidan kale la geeyo, boots on the ground waxay dhahaan in kaba iyo askar socda in dal kale la geeyo ay shacabkii aysan xamili karin, askarigii inuusan dhimaan aan rabin, bay waxay istraatejigooda waxay u maaragtay u anfacaysaa meeshay laga soo galo inay sawaariikhdaas ama iyagu iswada ama aan la wadin ay la dhacaan. Laakiin Soomaalidu laakiin istraateji kale u baahan tahay oo waa isku cadow waa nahay oo shacab iyaga way ishayaan, Soomaalidana way ishayaan, isku daruufo ma nihin, isku dana ma nihin, isku tabar ma nihin. Anigu ashandayaasheena ama Soomaali wada socota nimankan in laga horgeeyo oo qof kasta qaybta ka qaatay oo aada ka qaatay oo hadda aan jirin istraateji lagu gaari lahaa oo dowladda hadda meesha joogta ay ku gaari lahayd. Runtii sida dadka qaar kiis ka hadlay ay sheegeen meesha ay ka maqan tahay iyo maxaa la yidhahdaa wadahadalkii in lagu dayo macnaha waxday inay xalka iman kara lama hubo. Laakiin anigu waxaa baan aaminsanahay in colna waa la yaqaan, nabadna waa la yaqaan, nin kale farsamooyinkiis iyo waxyaaba asaga ku haboon iyagoo sababto ciyaal lagama dilo, magaaladankoodana lama qarxiyo, iyagu intaasoo kun oo kilomitir bay noo jiraan, diyaaradahoodaasa u socda kaamarin bay ugu rakibaan, way u jeedaan labadii meel way istaagta, ninkay u baahdaan godanihii bay u dhaceen, baabuurkiisi u dhaceen oo ku duqayay raggii la socday. Marka Mareykanka qashayaashiisa an waxaan qabaa inaan laysku iyo annaga tan aan laysku khaldin, annagu istraateji u baahannahay, istraateji fiican ma haysano, tabarba u baahannahay, tabar fiican ma haysano, qorshihiina lalama inaan wadahadalna lama gelin. Markaasa waxaa mooda xoogaa hataas iskaaan la fahmi karin ba hadda ku jirnaa waan haboonaan lahay dadka hadda xilka hayo oo mas-uuliyadda saaran tahay inay xaqiiqada usoo dhawaadaan oo maaragtay dad kale awoodahooda iyo dad kale ajandayaashooda iyo ayse maaragtay ayse ku yara mashquulin ay dhahaan anagu saanaanahay see waxyaalla.
Waa ta waad mahadsan tahay. Waxaan bal ugu dambeyntii barnaamijka waxaan ku sii dhownahay gabagabadiisa, dib aan ugu noqonayaa wasiirka Gaashaandhigga Cabdirashiid Cabdullaahi. Maxamed, hadda waad ka sii baxday wasaaradda oo xilka wasiirka difaaca waad ka tagtay. Dabcan wax badanna waad ogtahay, muddo ayaad kusoo jirtay wasaaradda iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Wasiirka kugu xiga ee imaan doona, dabcan wasiir ayaa la magacaabi doonaa, maxay tahay talada ku wajahan dagaalka Al-Shabaab ama erega aad uga tegi lahayd galabta?
Si kooban waxaan dhihi lahaa difaaca magaranaysa documentiga ama strategiyadii difaaca dalka ee ku wajahan la dagaalanka Al-Shabaab ayaanu diyaarinay oo maamul goboleedadii iyo dowladdii dowladda dhexe ama dowladda federaalka si wadajir u ansixiyeen shirkii ugu dambeeyay mudasho ka qabsamay. Marka documentigaas ayuu ka helayaa wasiirka iga dambeeya macluumaadka iyo wixii kale ku kordhin u baahna talooyinkeeda iyo sida marba baahidu ay noqoto ku qabayna haddii la yiraahdo.
Waa tahay Dr. Ibrahim Bursalid.
Aad u mahadsan tahay. Waxaan rabi lahaa inaan gabagabada uga faa'iidaysto in shacabka Soomaalida loo sheego iyo dowladda iyo maamulada iyo xataa bulshada rayidka. Dagaalka maanta jamhuuriyadda u yaalla ma aha dagaal Al-Shabaab. Waa dagaal weyn oo la dagaalanka Al-Shabaab uu qayb ka yahay. Dadka Soomaalida waxaa la rabaa inay dagaalka soobad lala yimaado Ilaahay subxaana watacaala loo noqdo lisafiyo korka loo noqdo. Waxaa rabaa in dagaal laga galo sixteen qaran. Waxaa rabaa in dagaal laga galo dastuurka la nadiifiyo. Waxaa rabaa in dagaal laga galo in ciidankii qaranka dib loo dhiso. Waxaa hadda noo joogana la dhoodhoobo la nadiifiyo. Qabaa'ilkan maamulaysana laga saaray qaranimo la. Waxaa rabaa in dagaal laga galo dadka Soomaalida maanta Ilaahay hoggaanka inay si mukhlufnima oo Soomaalinima heer qaran u wada hadlaan dalkan ay samato bixiyaan. Rankan daroon uu soo diray labada
masamayo
dadka Soomaalida amnigooda ka hadlaan, qaranimada ka hadlaan, dastuurkooda ka hadlaan, inay jinsintoodana ka hadlaan.
Waad mahadsan tahay. Xasan Xundubay, aadna maxaad kusoo xiraysaa?
Runtii ana waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed shacabku way ka daaleen dagaalo ama heer mid lagu galay ha noqoto heer wadaniyad ama heer diimeed ama heer qabiil waa ka daaleen, waxayna ka aadna waxay uga horumarsan yihiin
dad badan oo siyaasiyiin oo arka bulshada ka horumarsan. Marka bulshadu waxay diyaar u tahay maanta in qorshe qaran oo la wada leeyahay oo dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kale ay iska kaashadaan haddii la soo bandhigo dadka Soomaaliya diyaar u yihiin in dad yar haddii laga reebo oo runtii danahooda meelo gurucan ay ka galeen ayagaasna waa laga badan karaa anu sida aan qabo in laga badan karaan qabaa. Marka waxaan isleeyahay waa ha laga faa'iideysto bisaalka bulshada Soomaaliyeed aan ka faa'iideysano aanala nimaado qorshe isku riixriix aan ahayn qaybsi iyo isfaham iyo maskax furan iyo qalbi furan in lagu wada galo oon la isku riixriixin baahasha ha laga faa'iideysto bulshada Soomaaliyeed gacmaha ay u furayaan nabad.
Waxaan ku soo xirayaa ugu dambeyntii Cabdirashid Khaliif Xaash.
Anigu waad mahadsan tahay waxaan ku soo gudbinayaa xasan intuu yiri waa ila qurxudan tahay oo in qorshe ballaaran oo wadaniya laga yeesho dalkan sida qaran Soomaaliyeed loo dhis lahaa arabku ku adkeeyey oo horta arrin maaragtay comprehensive ama dhammaystiran oo dhinac dhibo heshiisiina leh dhinac abni leh dhinac maamul wanaag leh Soomaaliya u baahan tahay sidoo kale shabaabka ana waxaan ku dhihi lahaa shabaabka in ayagana aan u sheego hadda toddoba sano jirtaan Soomaaliya inay macnaha ay lugaheeda isku istaagto dagaaladiina waa runtii caqabad ugu weyn haysato ah. Marka waxaan ku talin lahaa anigu inaad miiska wada hadalka fadhiisataan oo qarxaan wiilasha xaggeena ku dhimanaya ama kuwa halkaa ku dilaysaan dalkana dad uga jirto diinta qeyl uga heli maysaan, sidaas darteed inaad miiska wada hadalka timaadaan waa ay dhici kartaa waxyaabaha aad ku doonaysaan oo ah diin hal isku xukumayo amison ha baxdo labadaba inay dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay diyaar la yihiin wax ku ogol yihiin baawar hadaa raftaan la baawar marka caqliga uma shaqeeyo inbaa loo baahan yahay oo riyaalkiisa loo soo wada dego
dhammaantiinba si wada jirana waa idin kugu mahadcelinayaa shaqsi shaqsina waa idin kugu mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan faaqda toddobaadka. Guud ahaanna intaasi ayaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ku soo gabagabaynayaa. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guud ahaan martidii barnaamijka igala qayb gashay oo kale ah wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, haatana ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasina ah wasiirkii difaaca ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya Dr. Ibrahim Bursalid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda daraasaadka iyo cilmi baarista ee magaalada da Muqdisho Heritage, iyo sidoo kale Xasan Xundubey oo sna ka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkii waa naga intaaye nabad gelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wafdi ay hogaaminayaan guddoomiyeyaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo Jabuuti Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Maxamed Cali Xamuud oo booqasho ku jooga Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan go'doob halkaas ka soo diray.
Wafdigan oo uu horkacayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamuud ee soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa ujeedadoodu ahayd sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada Jabuuti ee dhammaystay howlgalkooda Soomaaliya dhowaana dib ugu laabanaya dalkooda. Wafdigan ayaa markii ay yimaadeen isla markiiba waxay booqdeen saldhigga ugu weyn ciidamada AMISOM qaybta Jabuuti ee ku yaalla duleedka Baladweyne. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu horeyn ka mahadceliyey ciidamada Jabuuti taageeradooda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hiiraan.
Waxaa maanta dhala jooga guddoomiye baarlamaanka dowladda aan walaalanahay ee Jabuuti, sidaas daraaddeed waa inaan si gaara warbixin uga siinaa ciidamada Jabuuti oo halkaa jooga. Mudane guddoomiye, ciidamadan ee sektorkan jooga ee Jabuuti waa ciidamo runtii lasoo xulay, si fiican loo soo abaabulay, si wanaagsanna deegaankan looga jecel yahay. Annagu waxaan isdhaahnaa markii aan la tacaamulnay reer Jabuuti, waxaan isdhaahnaa war reer Jabuuti waxaanu maba jiraan miya. Jabuuti dadkay la mid yihiin dad xun iyo dad fiicanba waa ku jiraan, laakiin in wanaagoodu na soo xigsado waxaa u sababa hoggaan wanaagsan. Laga soo bilaabo Ilaahay ha dhowro madaxweyne Geelle oo ciidankan dardaaran iyo tusaaleyn iyo wacyigelin ku soo diray. Dardaarankaas ay ku yimideen waa ka muuqataa dhaqankooda inay yihiin ciidan lala soo dardaarmay oo fariin fiican la soo siiyey.
gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Abdalla Cawad oo qayb ka ahaa wafdiga maanta beledweyne soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya abaal ay hor ugu gashay Djibouti ay xilligan gudeyso
dhiiggii oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka Djibouti meel buu ku wada daadanayaa. Hiilkaas hiil baa ka horreeyey. Dawladda Soomaaliya Djibouti hiilkii ay u gashay ayay Djibouti maanta gudeysaa. Qaranka Djibouti iyo caalamka Djibouti Soomaaliya hiil u ahayd, hiilkii bay weyday dawladda iyo qaranka Djibouti. Hiilkeedii bay dhisanaysaa dawladda Soomaaliya markay dhisto. Waxa weeye Djibouti ma Eritrea la hadli lahayd haddii ay Soomaaliya tahay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo hadal kooban jeediyay ayaa waxa uu Djibouti ku amaanay taageeradooda hagar la'aaneed ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed.
Djibouti arrinteedii waa altinimada naga dhexayso arrin oo hadda la soo koobi karo maaha, mana aha magaciisii arrin aan si oo fudud inta u galo fudud uga bixi karo maaha, laakiin waxa inoo ballanahani ay sheegidooda golaha shacabka iyo goobta markaan tagno ayaan isu wareysan doonaa, hase yeeshee munaasabad aan u bannay fursada aan siiyo qofka maanta marta aan ku soo gabaaday gudoomiyaha golaha qaranka, wakiilada qaranka ee Djibouti aan u dhiibo.
Maxamed Cali Xumud, gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti, ayaa isagana waxa uu sheegay in waxyaabaha dowladda Djibouti ay Soomaaliya u qabatay ay ka weyn yihiin waxyaabihii hore loogu qabtay.
Soomaaliya dowladda anaga sugsaa kuni habtiin magu kulacdaa tuhkaahkii nimi
Soomaaliya waa ayna xoreysay dhibaatadiina way naga bixisay dowlad baanu noqonay. Labada gudoomiye baarlamaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa bilad sharafeedyo waxay gudoonsiiyeen qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka Djibouti. Ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan ilaa iyo 3 magaalo oo gobolka Hiiraan ka mid ah sida Beledweyne, Bulaburte iyo Jalalaqsi. Qayb ka mid ah ciidankana waxay dhowaan ka howl bilaabeen magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka ee Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, kaad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaysaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Idaacaddeenii fiidnimaha ay wadajirka u soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasin Naanduray ayaa intaas ku soo gebagabaynayna. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiinba dhegeystayaal kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.